Eýňe-de saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň işgärleri ilaty el ýeterli wagtdan satylýan mal we guş etleriniň goşa dyrnagy içindäki bolçuluğunu öretdiler diýip adatlygyň ahallaky habarçysy türkmen reýallyklarynyň aýrylmaz bölegini öwürlen adyk meselelerini saklanyp galýanlygyny habar berýär. Çeşmeler adamların oturun turun yerlerine kıtçılıktan, ağdıkların hilinin, nırıklardan ve sağlık yağdaylarından söz açacağını, emma bir yağdaylar vardı bileleşip talep bilen çıkmağı çekiniyanlıklarına ediyarlar. Adatlığın çeşmeleri ve havarçıları önler dasarı yurtlardan getirilen tavuk kudunun 1 kilogramının 16 manattan. Her ele çayaklanırlan meçörde satılanlığını. Döwlet dukanlarına el yeter wagtdan satylýan guş etiniň hyrydary köp bolansoň aljylaryň uzun nowatlara durmaly bolanlygyny belleýärler. Olarlar esasan yerli mallaryň etinden nahar üsürnen türkmenler soňky ýyllarda daşary ýurtlardan getirilen gäwmüşüň etine hem öwrenişmeli bolýarlar. Bu malyň etini 35 manatdan alan adamlar onu yağda gowurup, gowurdak edinip, soň sowgan yeralma ýaly önümleri ulanyp gowurdak çorbasyny beýlek tagamlary taýýarlaýarlar. Ýöne aýdylmagyna görä, yerli mallaryň etini satyn alyp bilmeýän aljylaryň buzagal mümkünçülüğünü hem köp görýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň işgärlerine barmak çommaldy. Onun tasdiklemegine göre ilati el yeter wagtdan satylýan etden daşlaşdyrmak, olaryň isteýäsini kesmek üçin söwda ministrliginiň işgärleri dukanlarda görkezse vitrina çykarylan önümleriň arasyna göwgörüp başlan etler goýýarlar.
15 kilogramlyk kağıt gaplara salınan etleri sowadajylardan çykaryp dukanyň ammarynda otaq temperaturasynda saklap, gögürdip soň vitrinada görkezişde goýýarlar. Alajylar öňküleri ýaly dukanlara girip 16 manatdan berilýän tok buwdyny satyn almakçy bolanlarynda satyjylar agam daýza dogan tok kesilip tok buwdy islanandyr. Satyn alsaňyz soň özüňizden görüň, bizinki duýdurmak diýerler.
Adatlyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gürleşen ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä, satyjylar aýny sowadajynyň içinde goýulan tok gudyny çykaryp aljylara ýetgedip, olaryň göwgören ýerlerini gözlerine dürtüp diýen ýaly görkezýärler we bu ýagdaýdaky eti satyn almalygy üňleýärler. Adatlyň çeşmesi porsap duran etiň ýetini alan aljylaryň burunlaryny tutup, ýüzlerini sütüp, giýrin dukanlarynyň ýerine lapke çolup çykýanlyklaryny gurrun berdi.
Indi arzan bahadan satylýan tovuk buwdy hemişe hemme dukanda diýen ýaly bar. Olary alýan hem uzyn nowatlary durýan ýok.
Dip bir ýaşaýjy bu aýdylýany tassyk etdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen söwda işgäri bayramçylyklara gabat döredilýän emeli bolçuluğun çalt. Çäkli ýagdaýda getirilýän haritlaryň gutarmagy bilen sowulýanyny ýöne eti göwgördip satmak usulynyň emeli bolçuluğu has uzak saklanmagy üstesine Aşgabatyň gelişigini açyrýan gaýkylykly nowatlar aýyrmagy hem gowy kömek edýändigini belledi. Onuň tassyklamagyna görä bu hili hile mekirliklere yüzürüyen sögda işgarlarına kanun esasında çare görmek. Oları işten ayırmak diyen yaldatlar yok. Muna derek bu hili uğur tapıcı işgarlar sonu bilen yokor ve dipelere hem çekiliyar.
Hükümet üçün mühümü, dukanların tekçelerinde hemişe elleter bahadan satılayan tok buğutlarının gutorman durmağı, alcıların uzay novatlarının bolmazlığı. Mesele yok, kelle ağrı hem yok.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Ol bu hili meselelerde hakimiyetlere arıl, şikayet etmenin hem hiç bir peydasının yokluğunu, adamların kete bir emeller işte koyuveren kemçilikler için işten ayrılsa inni kovulur deyip begeneyenliklerini. Emma hiç sadın kovulgu tarap ütkünmeyenliğini hem sözüne koştu. Mağlumat için ayrılsa odalıkı sevda ministeri Begenç Koç Morlaev 2024 yılın noyavrını vedipesinden işte koyuveren düüplü kemçilikler için deyilip boşadırlı. Adatça olşayali sonra onun yerine öňkü ornatary ministr bellendi. Emma wagtlaýyn ýetbellenen ministr Kerim Merdi Qurbanow hiç sady düzeltmedi diýip çeşme aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan bir telekeçi 1990-njy ýyllaryň başynda Murgapdan gaçan suwlaryň döreden kiçirak köçeleriniň daşyny gözüne gaýlap etraf badarlaryny 3-4 aýda ýumurtga, guş eti bilen üpçin etmek teklifi bilen hökümete çıkanlığını, emma urusa darıp bilmeyenliğini gurrun verdi. Onun tasdiklamanı ura Türkmenistan'daki ağlık meseleleri emeli yağdaydı. Yerli telekeçilerin ve önüm önürcek adamların önüne dörödülen yasama kıyınçılıklar esasında ilati meteç ve karaşlı. Siyasi aydın pasif saklama için bilkastan nörödüllü. Türkmen hakimiyetlerinin yazılan hatları, telefon zanglarına cevap vermedilik yörölge sebepli azatlık bu aydilyanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer.